Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Beograd sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu potpisuje sporazum kojim će osuđeni moći da izdržavaju kaznu u Srbiji. Sporazum se ne odnosi na tribunal. Euleks proglasio sever Kosova opasnom zonom za svoje pripadnike. Češki predsjednik Vaclav Klaus i premijer Crne Gore Igor Lukšić u poseti Beogradu. Ruska policija uhapsila 21 osobu na komemorativnom skupu borcu za ljudska prava Stanislavu Markelovu. Predsjednici SAD i Kine za čvršću saradnju dve zemlje. Tokom popodneva oblačno, snijeg, temperatura do 6 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti iz Brisela prvi put eksplicitno navedeno priznanje Kosova kao uslov za prijem Srbije u Evropsku uniju. Kako ovakvu izjavu izvestiteljke Evropskog parlamenta za Kosovo Ulrike Lunaček komentariše Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose.
To nije zvaničan stav u ovom trenutku Evropske unije, ali sigurno da pitanje Kosova će doći na dnevni red, možda ne kao tema priznanja, ali kao problem koji u izvesnoj mojoj meri kompromisno mora biti rešen pre nego što Srbija pristupi članstvu.
U poslednjih par meseci restitucija je uvršćena u takozvanih 10 evropskih zapovesti. Koordinator mreže za restituciju Mile Antić.
Mi smo prezentovali podatke koji apsolutno opovrgavaju sve one izgovore koji se pojavljuju kao navodni problemi u primjeni zakona o restituciji, koji nedvosmisleno pokazuju da se i dan danas najveći deo oduzete imovine sa izuzetkom stanova nalazi, dakle, u državnoj svojini.
Otvaranjem nove kancelarije Međunarodnog akademskog centra mladima iz Srbije omogućen lakši put do univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama.
Drugačije nego u Srbiji. Taj njihov koncept liberalnog studiranja da mi biramo predmete u koje ćemo slušati. Imamo se stvarno vrsne profesore.
Odlična su iskustva, ljudi su sjajni. Upoznala sam mnogo dobro ljude iz celog sveta.
Slede vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarka pravde Snežana Malović i predsjednik Međunarodnog krivičnog suda Sang Hyun-song potpisat će danas u Hagu sporazum o prihvatanju izvršenja sankcija prema kom će osuđeni u njemu kaznu zatvora moći da izdržavaju u Srbiji. U pitanju je sporazum sa stalnim Međunarodnim krivičnim sudom koji, iako i sam lociran u Hagu, nema veze sa Haškim tribunalom i osuđenima pred njim, objašnjava Dušan Ignjatović, direktor Kancelarije za saradnju s tribunalom.
Lica koja su osuđena pred tribunalom ne mogu da izdržavaju kaznu u zatvorima na teritoriji država koje su nastale na teritoriji bivše Jugoslavije. To je posljedica odluke iz 1993. godine i preporuke generalnog sekretara tadašnjeg iz jednostavnog razloga što je 1993. godine desneo rat na teritoriji bivše Jugoslavije. Međutim, Srbija je tražila u nekoliko prilika da se omogući da lica koja su osuđena pred tribunalom dobiju priliku da izdržavaju kazne i u zatvorima u Srbiji. Još uvijek nije moguće. Znači ćemo mi odustati.
Rekao je Dušan Ignjatović, direktor Kancelarije za saradnju s tribunalom. A misija Euleks proglasila je severni deo Kosovske Mitrovice i sever Kosova opasnom zonom za svoje pripadnike, prenose prištinski mediji. U dva odvojena slučaja pre nekoliko dana pretučena su 4 policajca Euleksa i 1 pripadnik OEPS-a, a svu petoricu napala su nepoznata lica u severnom delu Kosovske Mitrovice. Euleks je doneo i nove odluke i pravila za svoje pripadnike, koji se tiču kretanja severno od reke Ibra. Portparolka misije Evropske unije Irina Gudeljević kaže za Radio Slobodna Evropa da je reč o rutinskim koracima.
Sve međunarodne misije imaju bezbednosna pravila koja su stalno podložena revidiranju i to u skladu sa promenom bezbednosne situacije i naravno ona se saopštava i svim članovima misije i to apsolutno predstavlja rutinsku stvar.
Generalni direktor policije Kosova ukinuo je suspenziju komandantu Nenadu Đuriću, izrečenu zbog neizvršavanja naredbe. Đurić je suspendovan 14. januara, pošto je odbio da sprovede uredbu MUP-a Kosova o oduzimanju novih srpskih tablica sa oznakom gradova na Kosovu. Predstavnici vlade Srbije i međunarodne zajednice postigli su dogovor kojim će biti prevaziđen problem upotrebe tablica Srbije za vozila sa novim registarskim tablicama. Rusija ne vidi za sebe ulogu u pregovorima Srbije i kosovskih Albanaca i nije optimista u vezi sa ishodom pregovora, kaže ruski ambasador Aleksandar Konuzin. On za Večernje novosti navodi da će Rusija nastaviti da podržava Srbiju u vezi sa pitanjem Kosova u stepenu u kojem Srbija sama bude pokazivala doslednost. Češki predsjednik Vaclav Klaus dolazi danas u radnu posjetu Beogradu, gdje će razgovarati sa srpskim kolegom Borisom Tadićem. Klausu će u Akademiji nauka i umjetnosti biti uručena povelja o izboru za inostranog člana SANU. Premijer Crne Gore Igor Lukšić danas boravi u privatnoj posjeti Beogradu. Kako je rečeno u njegovom kabinetu, Lukšić će se neformalno sastati s predsjednikom i premijerom Srbije Borisom Tadićem i Mirkom Cvetkovićem. To će biti i prva Lukšićeva posjeta otkako je krajem decembra preuzeo dužnost premijera. Dok stižu najave o poskupljenjima struje i ulja, iz vlade poručuju da su njene mogućnosti da obuzda cene hleba, mleka i drugih osnovnih životnih namirnica veoma ograničene. Premijer Srbije Mirko Cvetković najavio i poskupljenje struje u martu, jer je Elektroprivredi potreban novac za održavanje sistema i investicije. On je rekao da je svestan da ljudi teško žive i da im poskupljenje ne odgovara, ali treba imati u vidu da je EPS sistem koji svake godine treba da uloži stotine miliona evra, rekao je premijer i dodao da EPS te pare nema. Broj nezaposlenih u Srbiji dostigao je svoj istorijski maksimum. Prema podacima Republičkog zavoda za razvoj, nezaposleno je više od milion ljudi. U nacionalnoj službi očekuju da će ove godine biti uspješniji u zapošljavanju građana, zahvaljujući planiranim programima za koje su dobili oko 2 milijarde više nego u 2010. Poslodavci su, međutim, skeptični da parcijalne mere koje sprovodi država mogu da reše problem manjka radnih mesta u Srbiji. A na Kragujevačkom Korman polju kordoni policije od jutros obezbeđuju novi pokušaj geometara da počnu premer zemljišta na kom će biti formirana bescarinska industrijska zona za fabrike najvećih Fijatovih kooperanata. S Korman polja javlja se Branko Vučković.
Rano jutros kordoni policije blokirali su deo Korman polja na kome treba da počne geodetski premer zemljišta na kome će biti izgrađena industrijska zona. Nakon raspoređivanja snaga policije okupili su se meštani Kormana i Ilićeva koji su bezuspešno pokušali da probiju kordon. Tom prilikom nije bilo težih incidenata, a prvi pokušaj probijanja kordona završio se guranjem policajaca i meštana. Geometri koji su pre nekoliko minuta stigli na Korman polje se spremaju da uđu na zemljište koje je opkolila policija, praćeni povicima negodovanja okupljenih meštana. Da podsjetimo, meštani Kormana i Ilićeva tvrde da je zemljište na kome treba da se gradi bescarinska industrijska zona njihovo vlasništvo, iako su ga 1978. godine prodali Zastavinoj fabrici automobila, koja ga je kasnije prenela u vlasništvo vlade Republike Srbije. Na spornom zemljištu površine 35 hektara planirano je formiranje bescarinske industrijske zone za izgradnju fabrike najvažnijih Fijatovih kooperanata, koji će autodelovima snabdevati kompaniju Fiat Automobili Srbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Barack Obama i Hu Jintao, založili su se u Vašingtonu za čvršću saradnju u ključnim pitanjima, od povećanja trgovine između te dve najveće svjetske ekonomije pa do borbe protiv terorizma, ali su se pokazali razlike između njih, posebno u ljudskim pravima. Obama je na konferenciji za novinare s Huom u Beloj kući priznao da razlike u gledanjima na ljudska prava predstavljaju povremeno izvor tenzija između dve vlade. Imamo neka snažna shvatanja kao Amerikanci o univerzalnosti određenih prava, slobode govora, slobode veroispovesti, slobode okupljenja, prava koja su prepoznata i kineskim ustavom. Rekao je Obama, ali dodao da ih razlike u shvatanjima ljudskih prava ne sprečavaju da sarađuju u drugim ključnim oblastima. Povodom pitanja valuta, drugog spornog pitanja u odnosima SAD i Kine, Obama je rekao da Amerika vjeruje da je kineska valuta podcijenjena, zbog čega su kineski proizvodi jeftiniji u inostranstvu, a strani proizvodi skuplji u Kini. Rekao sam predsjedniku Hu da pozdravljamo povećanje fleksibilnosti valute u Kini, ali juan je i dalje podcijenjen i trebalo bi više prilagođavati njegovu vrednost, rekao je Obama. A Hu kaže da se sa američkim predsjednikom dogovorio da se dalje unapredi pozitivna saradnja i sveobuhvatni odnosi SAD i Kine, kao i da su se obavezali da rade na izgradnji partnerstva zasnovanom na uzajamnom poštovanju i u obostranu korist. Ruska policija uhapsila u Moskvi 21 osobu na komemorativnom skupu borcu za ljudska prava Stanislavu Markilovu, ubijenom pre 2 godine. Više stotina ljudi okupilo se na skupu posvećenom advokatu Markilovu i novinarki Anastasiji Baburovoj, čija su ubistva izazvala bes u ruskim liberalnim krugovima kao i na zapadu. A zbog sumnje da su počinili zločine protiv Tunisa, uhapšena su 33 člana porodice svrgnutog predsjednika Zine Al-Abidina Ben Alija, javila je tamošnja televizija. Na televiziji su prikazani zlato i skupocen nakit koji su pronađeni kod članova porodice, prenela je agencija Reuters.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija je juče u Evropskom parlamentu dobila izuzetno snažnu podršku jer je 90% parlamentaraca glasalo za ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Još veću podršku dobila je rezolucija o evropskoj integraciji Srbije. Usvojen je međutim i amandman o Kosovu u kome se apeluje na Beograd da ne postavlja pitanje statusa, ali se ostavlja mogućnost razgovora o promjeni granica. Iz Brisela je prvi put eksplicitno spomenuto i priznanje nezavisnosti Kosova kao uslov za članstvo. Izvestiteljka Evropskog parlamenta za Kosovo, Ulrike Lunaček, izjavila je za Deutsche Welle da se nada da će Srbija brzo priznati nezavisnost, što bi olakšalo situaciju i za Kosovo i za Evropsku uniju. Ona je upozorila da u Uniju u buduće neće biti primljena ni jedna zemlja koja ne priznaje neku drugu državu, jer je Unija naučila lekciju posle Kipra. Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose kaže za naš program da se ovo ne može tumačiti kao stav Brisela, ali da ne treba očekivati da pitanje Kosova neće doći na dnevni red.
Što se tiče Evropske unije, ona ima različite političke opcije, naročito unutar Evropskog parlamenta, i u tom kontekstu nije za iznenaditi kada se i određeni različiti glasovi čuju u vezi sa izvesnim spoljnopolitičkim pitanjima. A kada je tema Kosova u pitanju, mi znamo da zemlje članice Evropske unije nemaju jedinstven stav. Ako znamo da 5 članica do sada nije priznalo nezavisnost Kosova, a da sve ostale jesu. Pa prema tome ni sama Europska unija, ni zemlje članice ne govore jedinstvenim glasom kada je tema Kosova u pitanju. Pa tako ne iznenađuju ni ovakvi pojedinačni glasovi koji se odnose na stavove vezane za ulazak Srbije u Europsku uniju, odnosno za uslovljavanje vezano za Kosovo. Znači, to nije zvaničan stav u ovom trenutku Evropske unije, ali sa druge strane sasvim je sigurno da se ne može ni zabadati glava u pesak, odnosno da pitanje Kosova će doći na dnevni red, možda ne kao tema priznanja, ali kao problem koji u izvesnoj mojoj meri kompromisno mora biti rešen pre nego što Srbija pristupi članstvu u Evropskoj uniji. Znači, Kipar jeste jedan od primjera na kojem se Evropska unija opekla, odnosno problem nerešenih granica je nešto što je za Evropsku uniju dovoljno veliki problem u trenutku kada ima i druge vrste problema vezanih za proširenje. Tako da ne bih mogla da kažem da će Evropska unija ikada eksplicitno tražiti priznanje Kosova, ali da će određeni kompromis u tom smislu sasvim sigurno zahtevati.
Može li se ova izjava ipak negdje shvatiti kao početak, odnosno otvorenije postavljanje ove teme na dnevni red?
Mislim da je Srbija još uvijek dovoljno daleko od članstva u Evropskoj uniji i to je posljednja tema koja će kao takva doći na dnevni red. Znači, u ovom trenutku Evropskoj uniji je važno da se otvori dijalog između Beograda i Prištine. Beograd je na ovaj dijalog spreman i to je ono što, kada je tema Kosova u pitanju, u ovom trenutku dovoljno.
kaže Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose. Evropski parlament je, pored ostalog, u rezoluciji o Srbiji upozorio na postojanje monopola i zatražio nove mere za nezavisnost i nepristrasnost sudstva, te se založio za nezavisnost medija. Evropska unija pritisnula je Beograd i da izvrši restituciju, povraćaj imovine konfiskovane od strane bivšeg komunističkog režima. Podsjetimo, Srbija je jedina tranziciona zemlja koja još uvek svojim građanima nije vratila oteto. Vlada tvrdi da nije moguće vratiti zemljište i nekretnine koje još uvek u naturalnom obliku postoje, ali sagovornici našeg radija tvrde da to nije istina. Mile Antić, koordinator mreže za restituciju, smatra da iza nespremnosti vlasti da izvrši restituciju u naturi stoji ozbiljna sistemska korupcija.
Mi smo prezentovali podatke koji apsolutno opovrgavaju sve one izgovore koji se pojavljuju kao navodni problemi u primjeni zakona o restituciji i zašto bi navodno trebalo izbeći restituciju u naturi. Mi smo predočili podatke koji su zasnovani isključivo na zvaničnim dokumentima državnih organa Republike Srbije, čak neki od njih su objavljeni u službenom glasniku, koji nedvosmisleno pokazuju da se i dan danas najveći deo oduzete imovine sa izuzetkom stanova nalazi, dakle, u državnoj svojini, da ako gledamo zemljište poljoprivredno, šumsko i građevinsko, da se radi o malim procentima, čak na primjeru građevinskog zemljišta manje od 4% ukupnog, sve ono što građani, čak i crkve i verske zajednice zajedno potražuju, predstavlja manje od 4% recimo građevinskog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Beograda. Kada takve podatke iznesete i onda u isto vrijeme vidite da Ministarstvo životne sredine, koje čak i nije nadležno za pitanje svojine na građevinskom zemljištu, namjerava kroz neke zakone da pokloni mnogo veće površine od ukupno potraživanih nekim povlašćenim pojedincima, onda nema nijednog razloga da zaista ne sumnjate da je u pitanju korupcija koja je sistemska, koja je ozbiljnih razmjera i koja bi možda dovela danas sutra neko potpuno nezavisno tužilaštvo u normalnoj zemlji i do toga da čak i neki ministri i najviši zvaničnici vlade budu izvedeni pred sud.
Kaže Mila Antić, koordinator mreže za restituciju u razgovoru sa Brankom Trivić. Restitucija u posljednjih par mjeseci je uvrštena u takozvanih 10 evropskih zapovesti. Ona je jedan od uslova da Srbija dobije status kandidata za Evropsku uniju. Aleksandar Stevanović, ekonomista iz Centra za slobodno tržište, kaže da je vlast u Srbiji retko kad sposobna da nužne reforme izvrši dobrovoljno.
Činjeni crka u Srbiji se najbolje reaguje na bacine. Tu radit će Srbija sve što se kaže iz Brisela pre ili kasnije. Imajući u vidu kapacitete naših političkih elita, kad bi same nešto osmišljavale, to ne bi nikako valjalo.
Od Tadića pa nadole, Đelića i ostalih ponavljaju, naturalna restitucija nije moguća.
Prvi kriterijum je koji se oni pozivaju, zašto to ne žele, što bi neko bio oštećen, neko nagrađen. Ali u principu to je najlogičniji način gdje možete da vratite naturalno, to ne košta ništa. Sad što nečija imovina danas vredi mnogo više nego imovina osobe B koja je ista ta oteta, to je jeste možda nepravedno, ali još veća napravda ako se nikome ne vrati ono što je njegovo. Tako da to jednostavno ne stoji. A s druge strane, varijanta po kojoj se ne bi vraćalo naturalno znači da će bogami građani svog džepa da plate još jedan put više nego što moraju. Dakle, poenta cele te priče je da se očigledno nekima koji su dobro prošli u celoj toj priči ili koji se nadaju da će odlično proći time što će doći do nečega što je već oteto, tako što će postati kvazi vlasnici otete imovine, da bi zarad zaštite tih grupa koje su očigledno dovoljno moćne da se njihovi interesi protežiraju, da će se za uzvrat građani Srbije godinama opteretiti da isplaćuju naknade za ono što je ova ista država dva puta učinila, jedan put opljačkala svoje građane, a drugi put odbila da im vrati ono što je njihova.
Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sporazum o ekstradiciji između Srbije i Crne Gore ovih je dana na prvom velikom ispitu. Veselin Vukotić, čovjek koji je 90-ih povezivan sa državnom bezbednošću i dalje u Srbiji na slobodi, iako ga Crna Gora traži jer je osuđen za ubistvo. Opširnije od Zorana Glavonjića.
50-godišnji Veselin Vukotić, rođeni Nikšićanin koji ima državljanstva Srbije i Crne Gore, uhapšen je pre nove godine u Novom Sadu, ali je pušten posle 15-minutnog saslušanja jer je istražnom sudiji pokazao rešenje Ministarstva pravde Srbije da mu se iz zdravstvenih razloga, tačnije problema sa srcem, prekida izdržavanje kazne zatvora do aprila. Da li će ostati na slobodi znaće se posle odluke o zahtevu državnog tužioca da mu se odredi pritvor zbog ponovnog suđenja u Srbiji za ubistvo u Crnoj Gori, iako je tamo u odsustvu već osuđen na 20 godina zatvora. Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je da zahtev Crne Gore za ekstradiciju još nije stigao. Svetlana Tomić-Jokić, portparol Višeg suda u Novom Sadu, izjavila je za naš radio da nisu velike mogućnosti da Veselin Vukotić bude izručen Crnoj Gori.
Ono što je dosadašnja praksa pokazala, poštujući međunarodne zakone, kada se isporuči jednoj državi od strane druge države, ono se isporuči samo pod uslovom da se u toj državi sudi i izdržava kaznu zatvora, a vrlo su retki razlozi da se on isporuči nekoj trećoj državi.
Vukotić je 2006. uhapšen u Španiji sa lažnim hrvatskim pasošem. Zbog optužbe da je 1990. po nalogu srpske tajne službe ubio emigranta Envera Hadriua, u zatvoru u Belgiji ostao je do decembra 2008. nakon čega ga je ta država izručila Srbiji. Nakon što je Crna Gora iskazala nameru da traži njegovo izručenje, a Srbija pokrenula postupak u kom bi mu se za ubistvo u toj zemlji sudilo u Srbiji, reagovao je Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, koji je od nadležnih u Beogradu zatražio objašnjenje. Srbija ne poštuje sporazum sa Crnom Gorom o izručenju optuženih za teška krivična dela, što je neprihvatljivo. U slučaju Vukotić izvode se nekakvi trikovi sa privođenjem i puštanjem na slobodu kako bi bila ukinuta poternica Interpola i nije dobro da Srbija ne poštuje međunarodne ugovore koje potpisuje, rekao je Kacin. Povodom tvrdnje Ministarstva pravde Crne Gore da Vukotićev predmet zvanično nije ustupljen Srbiji, sudija Svetlana Tomić-Jokić kaže da ga je Belgija po poternici iz Beograda izručila srpskim vlastima samo pod uslovom da u Srbiji izdržava kaznu ili da mu se tu ponovo sudi. Kako su često iznosili ljudi bliski policiji i službama bezbednosti, Veselin Vukotić važio je za saradnika nekadašnje jugoslovenske tajne službe i tokom 90-ih srpske državne bezbednosti. Zbog toga Dejan Anastasijević, novinar Beogradskog nedeljnika Vreme, za naš program kaže da bi ovaj slučaj mogao da ugrozi srpsko-crnogorski sporazum o ekstradiciji.
Da bi nakon što se pojavile spekulacije da bi Vukotić mogao da bude nekakav svedok ili da prenese srpskim vlastima neka saznanja vezana za crnogorsku mafiju i učešće nekih ljudi iz Crne Gore u trgovini i drogom, da bi Crna Gora odjednom počela jako da se interesuje za Vukotića i zatražila sada njegovo izručenje. Također ni srpske vlasti nisu sasvim čiste u cijeloj toj priči, jer kada je Belgija odlučila da ga oslobodi iz pritvora, Srbija je mu je izdala ekspresno pasoš Srbije i srpsko državljanstvo.
Za Veselina Vukotića sa nadimkom Vesko prvi put se u javnosti čulo početkom 90-ih nakon ubistva boksera Andrije Lakonića u beogradskom klubu Nana. Javna biografija Veselina Vukotića završava se ubistvom pomorskog kapetana Duška Boškovića 97. u kotorskoj diskoteci Flash. Novinar Dejan Anastasijević zaključuje da se oko Veselina Veska Vukotića pletu raznorazne igre i poziva pravosuđa u regionu da sarađuju otvoreno i na pravi način.
Radi se o čovjeku koji je odrađivao prljave poslove za vjerojatno ne samo srpsku nego i za neke druge tajne službe i čija saznanja mogu da budu vredna i Srbiji i Crnoj Gori i zbog toga toliko otimanja od čovjeka.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Ukoliko više tužiloštvo u Podgorici pokrene najavljeni prekršajni postupak zbog govora mržnje, mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije izjavio je da će se odazvati sudskom pozivu, ali da u njegovim izjavama nikada nije bilo govora mržnje. Reakcije iz Crne Gore prenosi Srđan Janković.
U krivičnom zakonu Crne Gore se između ostalog kaže da ko javno podstiče na nasilje ili mržnju prema grupi ili članu grupe koja je određena na osnovu rase, boje kože, religije, porijekla, državne ili nacionalne pripadnosti, kaznit će se zatvorom od 6 mjeseci do 5 godina. Mitropolit Amfilohije je tokom božićnih praznika upućivao kletve onima koji se zalažu za uklanjanje nelegalno postavljene limene crkve na Rumiji, iste kvalifikovao pasijom vjerom i vrijeđao konkretne osobe govoreći o crnogorskom jeziku. Međutim, mitropolit Amfilohije nakon razgovora sa premijerom Igorom Lukšićem dodao još 2 sporne izjave, najavljujući mogućnost vjerskog rata zbog podrške Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi.
Tom podrškom na neki način uvodi tihi vjerski rat u Crnoj Gori koji može da ima i katastrofalne posljedice.
Također, mitropolit Amfilohije je prenio javnosti prijetnje iz Bara u kojima se ukazuje na mogućnost rušenja džamije u tom gradu.
Za bezumlje će se naći ljudi tamo gdje će neko srušiti crkvu, onaj će otići da ruši džamiju ili kako da kažemo, što niko ne želi i niko ne smatra da je to put razrešenja bilo ovog, bilo kojeg drugog problema.
Potpredsjednik udruženja pravnika Branislav Radulović smatra da je ovo krajnji momenat kada je država morala da reaguje na kontinuiranu aktivnost mitropolita Amfilohija Radovića koja izaziva nestabilnost unutar crnogorskog društvenog sistema.
Mislim da je ovo definitivno krajnji moment kada je država morala intervenisati na jednu kontinuiranu aktivnost koja je u najmanju ruku govor mržnje i koja u mnogome, evo već dvije decenije, zaista izaziva jednu vrstu nestabilnosti unutar crnogorskog društvenog sistema ponašanja gospodina Radovića.
Pravni savjet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je oštro reagovao na najavu iz tužilaštva o pokretanju prekršajnog postupka protiv poglavara Srpske crkve u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu je otvorena nova kancelarija Međunarodnog akademskog centra obrazovne institucije koja radi uz podršku američke vlade. To će velikom broju mladih iz Srbije omogućiti da lakše stignu do nekog od univerziteta u SAD. Ambasadorka Mary Warlick smatra da će se na taj način poboljšati razumevanja Srbije i Amerike. Priredio Ognjen Zorić.
Veliki broj mladih iz Srbije pokušava da se školuje u inostranstvu, što im je sada olakšano stabilizacijom prilika u zemlji, koju su 90. unazadile na obrazovnom kao i na mnogim drugim poljima. Za razliku od ranijih generacija kojima su vrata prestižnih svetskih univerziteta bila ili zatvorena ili ih je bilo veoma teško otvoriti, apliciranje za studente iz Srbije danas mnogo lakše. U tome im pomaže i Međunarodni akademski centar, obrazovna institucija koju podržava američka vlada. Ambasadorka te zemlje Mary Warlick ukazala je da je preko 1000 studenata iz Srbije u prošloj godini pohađalo univerzitete u SAD.
The IAC has also shown how successful Serbian students are.
Akademski centar je pokazao i koliko su studenti iz Srbije uspešni u obezbeđivanju stipendija za školovanje u Sjedinjenim Američkim Državama.
Last academic year, well over 1000 students from Serbia.
Prošle akademske godine je više od 1000 studenata iz Srbije pohađalo univerzitete u Sjedinjenim Američkim Državama.
And 1000 more students are
Činjenica da i u ovom trenutku 1000 studenata studira na univerzitetima Sjedinjenih Američkih Država potvrđuje da je američko obrazovanje nešto što sebi možete priuštiti, ali nešto za čim postoji potreba u Srbiji.
Među 1000 studenata su Dušan i Tamara. On je upravo završio prvi semestar na univerzitetu MIT kod Bostona, a Tamara studira u Ajovi.
Drugačije nego u Srbiji. Taj njihov koncept liberalnog studiranja da mi biramo predmete u koje ćemo slušati i tek na kraju prve godine se opredeljam šta ću tačno studirati. Imamo se stvarno vrsne profesore, eto meni je predao jedan je Vamin savjetnik, drugi je prvi čovjek koji je otkrio gene za rak, treći je proglašen za najbolje profesor hemije u Americi, tako da je stvarno jedno odlično iskustvo.
Idem na Grinnell College, Johnny Wiley. Izabrala college zato što je sjajan, ima dobru reputaciju, dobar rang, veoma je strog, poznat i po svom dobrom programu iz ekonomije. Ja sam bila zainteresovana da studiram ekonomiju. Odlična su iskustva, ljudi su sjajni, upoznala sam mnogo ljude iz celog sveta, mnogo Amerikanaca, ljudi iz mnogo različitih država, što se mene tiče, sjajno iskustvo. Ja volim što živim tamo.
Put do američkih koleđa 90. godina bio je mnogo teži, seća se ministarka telekomunikacija u vladi Srbije, Jasna Matić, koja se školovala u Americi.
Razlog za moje zadovoljstvo je činjenica da sam ja sama prošla takve testove i da sam za to pre nekih 12 godina morala da putujem u drugu zemlju i da tamo sebi obezbeđujem putovanje, smeštaj, zakazujem telefonom same testove, a da sada tu mogućnost mlade generacije imaju i u Beogradu. Ja se nadam da će veliki broj naših mladih iskoristiti ovu mogućnost.
Razmena studenata mladima omogućava da vide i upoznaju vršnjaki iz celog sveta. David, koji se sprema za studije na nekom od američkih univerziteta, smatra da je to dobar put za razbijanje negativnih stereotipa.
Većina stvari koje mi znamo baš i nisu toliko istinite koliko nam se priča u medijima. Zapravo i Amerikanci vole da razmenjuju iskustva sa nama.
Od sljedeće nedelje u Beogradskoj kancelariji Međunarodnog akademskog centra bit će omogućeno i polaganje testova neophodnih za prijem na univerzitete u SAD. Centar je osnovan 2004. i od tada je pomogao stotinama državljana Srbije da upišu univerzitete širom sveta, a više od 200 studenata uspjelo je i da od univerziteta obezbedi preko 4,5 miliona dolara finansijske pomoći. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Beograd sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu potpisuje sporazum kojim će osuđeni moći da izdržavaju kaznu u Srbiji. Sporazum se ne odnosi na tribunal. Češki predsjednik Vaclav Klaus i premijer Crne Gore Igor Lukšić u poseti Beogradu. Do kraja dana oblačno, povremeno sneg, temperatura do 6 stepeni. I bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.